No niin, aloitetaan. Tuossa on paljon asiaa tänään. Tänään, kun eilen meni pikkasen liian hitaasti. Eli puhutaan tänään dynaamisista taulukoista. Eli eilen me puhuttiin tietyssä mielessä staattisista taulukoista. Siinä mielessä, kun se taulukko oli tehty, niin sen jälkeen se oli ikuisesti sen saman kokoinen. Että jos me tehtiin sen ne 12 kuukautta, niin ne oli aina 12 kuukautta tai jotakin. Ja nyt olisi tavoite sillä tavalla, että meidän ei tarvitse tietää etukäteen sitä taulukon kokoa, vaan voidaan sitä lisätä tarpeen mukaan. Ja ottakaa sitä jaetusta papruista se missä on taulukko-niminen luokka. Ja sen perässä on sitten taulukko-iter-niminen luokka. Ja siinä taulukkoluokassa ei siellä listauksessa ole pääohjelmaa, mutta siinä taulukko-iter-luokassa on pääohjelma, joka vähän muistuttaa tätä alkuvaiheessa, ja tästä kehittyy semmoiseksi, niin kuin se on siinä sitten, kun mennään eteenpäin. Eli meidän eka tavoite oli se, että meillä olisi taulukkoluokka, me voitaisiin luoda semmoinen taulukko, voitaisiin lisätä sinne alkioita, voitaisiin tehdä sille jotakin, esimerkiksi toString, tähän tekisi toString sille, voitaisiin laittaa paikassa yksi olevaksi alkioksi joku muu, ja sitten paikassa yksi olisi joku muu alkio. Eli tuossa kohtihan tämä enempi tai vähempi toivottavasti tulostaisi meille 0,2,99, ja tuossa jos me ollaan paikassa yksi oleva alkio muutettu neloseksi, niin se tulostaisi meille tuolla tavalla, ja sitten jos me kysytään, että mikä alkio on paikassa 22, niin senhän pitäisi olla 99. Eli tuommoinen tavoite olisi nyt ajaksi tähän. Ja sovitaan, että tämä meidän taulukko nyt tallattaa alkuvaiheessa kokonaislukuja. Se päätös pitää myöhemmin muuttaa, mutta sovitaan aluksi, että tallettaa kokonaislukuja. No niin, jos mä haluaisin tehdä semmoisen, joka pystyy tallettamaan N-kappaletta, niin käytännössä se rakenne olisi justiinsa se, mitä tehtiin meidän harkkatyössäkin, eli meillä olisi olio, josta olisi sitten viite sinne, missä se varsinaisesti se, mitä se tallettaa, olisi. Eli nyt jos tämä meidän vekotin vaikka nyt syntyisi neljäkokoisena, mutta siellä on tietoa, että hän ei ole yhtään lukua vielä tehnyt. Eli tämän muodostojen jälkeen meillä pitäisi olla olio, mikä on tämän näköinen. Ja sitten kun me ollaan luotu se, niin nyhän palauttaa meille viitteen, että tossa on sulle olio. Ja muodostajan tehtävä on tehdä siitä sitten tuon näköinen. Ja sitten kun me sijoitetaan se tuohon T-hän, niin sen jälkeen meidän T on viite tuonne. Ja sitten meillä on ensi kerraksi yksi demotehtävä siellä sitä mäkihypystä, niin jos en mä ehdi sinne asti, enkä muista puhua, niin muistakaa, että täällä kuvassa, kun teillä on nuoli, niin se tarkoittaa, että jokaista kuvassa löytyvää nuolta kohti teidän pitää Java-koodista ne löytää vastaava new. Muuten se ei voi pelittää, että itsekseen noita nuolia ei tule, eli karkeasti tuo nuoli on aina, että jossakin ollut new, missä se on tullut. Ja tässä tapauksessa se on tossa meillä niin tehty nyy, niin me saadaan tuo, ja nyt tämä nuoli meidän pitää enempi tai vähän tehdä täällä koodissa. No, mitä attribuuttia tarvitaan? Äskenhän me katsottiin tuo, eli siihen laatikkoon tuli piirrettyä se yksi kokonaisluku, eli silloin meillä olisi täällä joku, ja attribuutti, niin se on aina ilman muuta private, niin meillä pitäisi olla sitten joku, millä me lasketaan montako alkiota siellä on, ja sitten meillä pitäisi olla attribuuttina ne alkiot, eli se olisi sitten int-taulukko alkiot. Missä kohti mä nämä luon, niin mä vähän voisin luoda ne tässä kohti, tai jos mä nyt haluan korostaa sitä, että tuossa muodostajassa tehdään niitä, niin tehdään sillä muodostajassa, eli tehdään julkinen muodostaja, eli samaniminen metodi kuin tämä meidän luokka. Sillä voisi olla parametreja, mutta jos me halutaan, että se tulee oletuskokoisena, niin sitten se tulee. Eli täällä me voitaisiin tehdä, että kun meillä ei ole vielä mitään, niin meillä lukumäärä on 0. Sitähän ei tarvitsisi tehdä, koska Javassahan on luvattu, että attribuutit syntyy nolla-arvoisina, mutta jos sitä haluaa korostaa, niin siinähän voisi olla. Tai jonkun kirjoittamistyylistä, jos hän haluaa kirjoittaa aina sen tis, niin siinähän voi lukea se tis.lukumäärä. Mutta mun kirjoittamistyylisestä ei ole. No sitten meidän pitäisi tuo alkiotaulukko saada, eli että saadaan samalla niin kuin tämä kuva on, niin nyt me ollaan tuo nolla laitettu, ja sitten täällä meidän kuvassa on vielä sitten tämä nuoli tuonne, että siitä on viite tuommoiseen, missä on monta inttiä, eli sen takia mun on täällä sanottava, että new int. taulukko, ja kuinka iso mä sinne teen, niin tehdään nyt vaikka 5-kokoinen. Ja tämähän nyt ei ole vielä mitään dynaamisuutta, että tämä on 5-kokoinen, ja se dynaamisuus tulee sitten myöhemmissä demotehtävissä, teidän pitää sitten osata itse tehdä se, että se tekee isomman tuosta taulukosta. No niin, silloin meillä olisi tuo ensimmäinen homma tuosta tehty. Mun ei tarvii niitä käydä niitä alkiota millään tavalla nollaamassa, koska mä pidän huolen, että jos mä sieltä jotakin käsittelen, niin mä en koskaan käsittele alkiota, mikä niinku tavallaan ei ole mulla täällä. Eli jos mulla on nyt 0 kappaletta täällä, niin se on ihan yksi lysty, mitä nuo arvot on. Ne tosin on oikeasti tällä hetkellä 0. Nyt mun kuva on yhtä liian pieni tuossa, kun mä tein tuossa 5-kokoisen, tuossa on 4. Ja piirrelkää näitä kuvia siihen papruun, että tuo oliokuvien piirtäminen on musta tärkeää se ohmoinnin kannalta, että aina tietää, että mitä on tekemässä, ja aina kun teillä on viitteitä, niin teidän pitää miettiä, että sitä viite on nuoli jonnekin. Niin siksi näitä kannattaa piirtää. No niin, eli alustaa tyhjäksi, niin oikeasti tämä nyt olisi kyllä 0 täynnä tämä taulukko, koska Javassa luvataan, että kun me luodaan taulukko, niin sen taulukon kaikki alkiot on 0 bittejä täynnä. Eli intien tapauksessa olisi arvoltaan 0. Eli tuo on hoidettu tuossa nyt, eli nyt on tuo muodostaja kunnossa. No sitten minkälainen metodi meillä olisi lisämetodi, niin meidän lisämetodihan sitten täytyisi olla semmoinen, että kyllähän ne kuka tahansa voi lisätä. Public-metodi ei tule toimeen pelkillä attribuuteilla, koska tuo arvo, mikä sinne lisätään, niin sehän pitää jonnekin laittaa, eli se jonnekin on sitten tämän parametreilla. Eli ei tule tämä aliohjelma toimeen pelkillä parametreilla, eikä silloin se on metodi, ei siis tule sitä statiksanaa. Eli se tarvitsee näitä omia attribuuttejaan toimintaansa, eli ei tule sitä statiksi siihen. Palauttaako tuo mitään? Ei ole pakko palauttaa tämän kutsun perusteella, mutta se voisi itse asiassa palauttaa, jos haluttaisiin. Niin se voisi palauttaa esimerkiksi, että paljonko meillä on alkiota tämän lisäyksen jälkeen, tai se voisi palauttaa sen lisätyn alkion, mikä on kanssa aika tyypillistä, että jos me palautetaan se lisätty alkio, niin me voidaan sitten ketjuttaa näitä kutsuja. Mun pitäisi joskus siitä Graphics-kirjastosta näyttää, että miten kun se lisääminen palauttaa viitteen siihen olioon, joka tuli lisättyä, niin me voidaan saman tien sanoa sille, että mikä väri sille tulee. Ja kun väri asetetaan, se palauttaa viitteen siihen olioon, jonka väri asetettiin, niin me voidaan heti sanoa sitten saman tien, että minkä kokoinen siitä tuli. Ja sillä tavalla voidaan ketjuttaa niitä kutsuja, että monesti tuommoinen voisi palauttaa jotakin, mutta nyt kun meillä ei kutsussa ole mitään, niin tyydytään siihen, että se ei palauta mitään. Metodin nimi, eli nyt se on metodi, kun sieltä puuttuu se static-sana. Metodin nimi on lisää, ja sillä on yksi parametri kutsun perusteella. Mä nyt laitan sen muuttujanimeksi vaikka alkio tässä toistaiseksi. Eli se on se lisättävä alkio, ja miten mä sen sinne lisään, niin nyt jos mä tänne kiikutaan vaikkapa, no tuo nolla on vähän huono arvo tuossa, sillä ei mitään tekemistä tuon nollan kanssa, mutta nyt kun mä kiikutan tänne sen nollan, että lisääpäs 0, niin nythän mun pitäisi se 0 pistää tuohon kohtaan, ja sitten muistaa lisätä, että nyt mulla on yksi alkio käytössä. Sitten mä kiikutan sinne 2, lisään sinne, niin mun pitäisi se 2 laittaa tuohon kohtaan, ja sitten muistaa tuonne kasvattaa yksi isompi. Mä kiikutan sinne 99, niin mun pitäisi 99 huomata laittaa tuohon kohtaan. Ja nyt ne arvot tulee nimenomaan tuonne taulukkoon. Siinä teidän harjoitustyössä on muuten täsmälleen sama kuva, se jäsenet. Mutta ne arvot ei ole siellä taulukossa, vaan ne on niitä jäseniä, eli ne on viitteitä sinne jäseniin. Muuten tämä on ihan sama. Ja sitten tuo pitäisi muistaa kasvattaa 3. Eli tuommoinen koodihan mun pitäisi kirjoittaa tähän lisää kohdalle. Jos me unohdetaan ne tilan loppumisongelmat, niin silloinhan tuo tarkoittaa sitä, että tuonne alkiotaulukkoon paikkaa lukumäärä laitetaan tuo lisättävä alkio, ja sen jälkeen lukumäärää 1 lisää. Noin. Eli sehän on silloin tehty siinä. Ja se on onnellinen sen kanssa, että ja miten me sitä voitaisiin testata, niin me voitaisiin testata sitä sitten sillä tavalla, että luodaan meillä se taulukko, mihinkä ollaan lisäämässä, ja sitten tuolla on näköjään tehty tommonen tuu string, mikä palauttaa pilkkuja väliin, niin tehdään nyt semmonen tännekin. Eli jos meillä olisi olemassa tuo tuu string, niin sen jälkeen se taulukko pitäisi olla merkkiin olisi muutettuna tuon näköinen. Eli tälleenhän me voitaisiin sitä lisää esimerkiksi kokeilla. No niin, nyt se on muuten aika tyytyväinen. Jos me halutaan tehdä sinne tuommoinen metodi, millä asetetaan jotakin ja otetaan pois jotakin, no ei tehdä niitä vielä, että ei pidä kirjoittaa liikaa kerralla. No niin, toimisiko tämä tämmöisenä? Muuten se toimii hyvin, mutta tuo toString toimii huonosti, koska jos mä oon tehnyt omaan luokkaan niin toStringiä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se käyttää sitä object-luokasta, kun Javassa kaikki periytyy object-luokasta, niin se käyttää object-luokan toStringiä. Ihan niin kuin, jos eläimeen oli tehty äänteelle ja sitten kissaa ei tehdä äänteelle, niin sitten se käyttää sitä eläimen äänteelle, mikä meillä tulosteli niitä kysymysmerkkejä. Eli jos mä haluan, että tämä tulostaa jotain järkevää, niin mun pitäisi tehdä itse tuo toString-metodi sinne. Ja sitä ennen mä oon jo järkeä tätä testiäkään ajaa, ennen kuin tuo toString-metodi on tänne tehty. Eli tehdäänpä se toString-metodi nyt ekaksi, eli sikahieno metodi, kaikki voi käyttää. Ei ole staattinen, koska sille ei tule yhtään parametria, eli se joutuu nimenomaan attribuuteista ottaa sen tiedon. Sen pitää palauttaa stringi, parametreja ei tullut. Ja tietysti jos halutaan tehdä, niin se on tyhjä ekaksi, ja sitten override siihen on syytä laittaa. Huomatkaa, se ei valita tässä kohti kommentin puutteista, koska silloin jos me overridetaan jotakin, niin periaatteessa tämän kommentit löytyy sieltä kantaluokasta. Mutta ei siis sitä estä, etteikö me sitä kommentoitaisiin tähän ja mietittäisiin sitten, että miten sitä jopa testataankin. Tosin sen testi nyt tulee olemaan lähes sama kuin tämä dokumentaatiotarkoituksissa. Voi olla ihan perusteltua kirjoittaa tämä sama testi uudestaan tuohon stringiinkin, että me nähdään mitä sen pitäisi siinä tehdä. Mutta, no, miksi mä sitä voin laittaa siihen. Palauttaa jonon muodossa. Oikeastaan tässä voisi lukea miau return jonon muodossa. Taulukko muodossa, eihän tää ole jono, vaan taulukko muodossa vaikkapa jos siellä on alkiot 3, 5 ja 2, niin se tulisi tuommoissa muodossa pihalle. Ja testiksi nyt kävisi tosissaan tuo ihan sama testi tuohon. Toki me voitaisiin tässä kohti sitten kirjoittaa vähän enempikin näitä testejä. Eli mitä se olisi meidän taulukko tuu stringinä silloin, kun sille yhtään mitään. Se voisi olla tyhjä merkkijono. Sitten kun me ollaan lisätty sinne yksi alkio, niin mitä se silloin olisi tuu stringinä, niin varmaan se olisi sen jälkeen sitten se yksi alkio, mikä sinne on lisätty, ja sitten kun sinne on lisätty kaksi muuta, niin sitten se olisi ton näköinen. Enemmän testaaminen ei hirveitä lisäinformaatiota tuo. No niin, mitäs me täällä tehdään, eli täällä me sitten voitaisiin lähteä tekemään vaikka sillä tavalla, että meillä on, se jäi eilen vähän kesken siinä tavallisessa taulukossa string, vaikka tulos, se on tyhjä merkki on aluksi. Sitten, kun ollaan puuhaltu tarpeeksi, niin palautetaan se tulos. Ja nyt voidaan toki ajaa nuo testit tuossa vaiheessa. Tai voitaisiin ajaa nuo testit tuossa vaiheessa, mutta mulla on täällä vähän semmosia, mitkä ei mene käännöksestä läpi, niin ehkä mä otan nuo tuolta Jemeen siksi aikaa, että mä voin oikeasti ajaa nuo testit, että tuossa tulisi kuitenkin kääntyvä kalikka ja sitten normaali unohus. Onko joku muistanut laittaa, että JUnitin tänne etukäteen, että mä ainakin unohan sen joka kerta ensimmäisellä kertaa, mutta onneksi se nyt ei ole vaarallista. Mut hyvä esimerkki, missä kannattaisi parantaa että se laittaa se automaattisesti sinne. Noin, eli me saadaan sieltä nätisti punaista, niin kuin pitäisi kaikista testeistä. Eli tietenkään, kun se ei vielä toimi tuossa stringi meillä, niin se palauttaa aina tyhjää merkkiä. No, mutta tämähän meillä on tärkeää, että me nähdään, että punaistakin pystyy tulemaan. No, sitten lähdetään menemään nämä meidän alkiot läpi tässä siellä for int i on nollasta. Ja nyt ei poikkeuksellisesti mennä sitten mihinkään taulukon tai alkiot lukumäärään tässä, koska mullahan loogisesti niitä alkioita on tuo LKM-määrä, eikä ton taulukon koko tilaa, mikä siinä on käytössä. Eli mennään niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin lukumäärä, i++. No, kauhean hyvää ei ole, jos mä joudun attribuutteihin vähän väliä viittaamaan, että fiksumpata olisi, jos mä voisin tämän tehdä sillä tavalla, että mulla olisi metodi, millä mä voisin kysyä, että paljonko niitä alkioita on. Eli että mulla olisi täällä vaikka metodi public int. Ja mä laitan sen nimeksi size, koska sen nimi on muissakin Javan tietorakenteissa size. Get-lukumäärä olisi niin kuin se normaali nimi, mikä tällä tekniikalla olisi sille se oikea nimi, koska meillä on ton niminen ominaisuus tavallaan täällä tai attribuutti, niin sen jälkeen olisi fiksu se ominaisuus pyytää get ja se sama juttu, mutta koska noissa Javan muissakin on size-niminen, niin käytetään sitä samaa. Eli tämän toteutus on nyt sitten yksinkertaisesti retun lukumäärä ja sitten kommentit siihen. Alkioiden lukumäärä. Ja käytetään mieluummin sitä, kun nyt menisin jo kirjoittaa get-lukumäärä. Sitä, kun sitä attribuuttia. Eli aina kun me voidaan käyttää muuta kuin attribuuttia, niin me ollaan turvallisella vesillä, koska sitten me voidaan vaihtaa helposti sitä toimintaa, että missä se kyseinen tieto saadaan. Nyt se uikuttaa tuosta stringistä meillä tuossa. Ja tuosta i++, kun sitä ei koskaan käytetä, koska mulla lukee tuo retuuni nyt täällä keskellä koodia. Ja siellähän se ei tuu lopulta olemaan. No niin, mitä mä voisin tässä tehdä, niin mä voisin tehdä nyt sitten vaikka, että tulokseen liimataan tuo alkiot. Ja tämäkin voitaisiin tehdä, kun meillä on se get-metodi olemassa, niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että käytetään sitä saantimetodia mieluummin. Tulokseen liimataan tuo ja liimataan sinne pilkku. Noin. Ja sitten se on muuten aika onnellinen, mutta no, se on tosi onnellinen oikeastaan nyt näköjään. Voidaan ajaa meidän testit, mutta niistä se ei ollut onnellinen, koska se odotti, että palautettaisiin 0 ja 2 ja 99, mutta sieltä tulikin ulos 0. pilkku 2, pilkku 99 ja vielä pilkku perää. Elikkä nythän tuo pilkku tulee meille kaikkiin perään, kun mä laitoin sen tohon perään menemään. No, mites mä saisin kierrettyä, että se ei tulisi tohon viimeiseen kohtaan, niin siinä naapurin poikatessikin pitäisi sanomaan, että pistä siihen ifi, että jos i on yhtä kuin se lukumäärä -1, niin älä silloin tulosta sitä. Tai sitten mä voisin yrittää semmoista jekkua, että mä tulostan sen pilkun tähän alkuun. Näin. Muuttuuko siinä mikään sitten onnellisemmaksi? No, sitten siinä on hölmösti se pilkku alussa. No, naapurin poika voisikin pitää sanomaan, että laita tuohon ifi, että jos i on 0, niin älä silloin tulosta sitä pilkkua. Mutta silloin se ifi asustaa joka ikisellä kierroksella. Jos tää on miljoonapaikkainen taulukko, niin me miljoona kertaa testataan, että onko se nollas alki jotain muuta, ja siinä ei ole mitään järkeä. Eli mun ainoa semmoinen kohtuullinen ratkaisu, minkä mä oon siihen keksinyt, niin on sillä tavalla, että mä teen tänne apumuuttoja erotin, jonka mä laitan aluksi, se on tyhjä merkkijono. Ja sitten jokaisen silmukan kierroksella mä tulostan tohon alkuun se erottimen. No, nythän se ei tulosta tietysti mitään siihen väliin. Mutta sitten seuraavaa kierrosta varten mä laitan erottimeksi pilkun, jos mä nyt haluan pilkun noiden väliin. Ja nythän se tulostaa kauniisti, tai tu stringi tekee sitä kauniisti tuommoisen, ja se menee noista meidän testeistä nätisti läpi itse. No, nyt naapurin poika kipittää sanomaan, että nythän sulla vasta hidas koodi, onko sä luot tuossa aina uuden merkkijonon tuossa kohti. Mutta luonko mä tuossa uuden merkkijonon oikeasti? Pääsin tiedekunnan varastoon ja sain lisää karkkia. Mihin viitataan? Eli nythän tässä oikeasti käy sillä tavalla, että mä oon käännösaikana se kääntäjä on huomannut, että hei, se tarvii pilkkua tuo kaveri. Eli silloinhan se on käännösaikana tänne luonut johonkin paikkaan merkkiön olion, jonka sisällä on se pilkku. Eli silloinhan tässä kohti lukee tätä erotin-niminen muuttuja käännetään osoittamaan tuota. Ja nyt joka kierroksella se uudestaan laittaa se osoittaan sen samaan paikkaan. Eli sen suoritusnopeus on melkein sama kuin mä sijoitan tästä i on 5. Eli annetaan muuttujalle koko ajan sama vakioarvo, joka tunnetaan. Eli oleellisesti nopeampi kuin tuossa keskellä oleva ifi, vaikka se jonkun mielestä saattaisi näyttää, että se on kallista. Eli nythän se menee hienosti. Tämä toimii, tämä meidän pääohma täällä ja osaa tulostaa nuo numerot, puuttuu nuo pari metodia. Jos tästä joku rupeetaan saivartelemaan, niin mikä tässä on hidasta tässä hommassa nytten? Missä kohti luodaan niitä merkkijonoja? Eli nyt kun tämä tulos on ensiksi joku merkkijono, niin sehän viittaa jonnekin. No kun mä liimaan siihen jotakin, niin tämä liimaaminenhan luo nyt sitten uuden merkkijonon toiseen kohtaan. Ja se tulos käännetään osoittamaan sitä. Eli jokaisessa tämmöisessä kohti mulle syntyy nyt uusi merkkijono. Ja tässä kohtihan se on, missä niin kun saadaan Javalla hidasta koodia verrattuna siihen, kun joku tekee C++lla tai C:llä ja sitten kipitetään sanomaan, että kyllä Java on huono. Mutta itse tilasin niitä olioita. Eli jos on tahtoo tehdä fiksummin, niin laitetaan tuon string builder tulos on new string builder noinikkäästi, eikä tuossa ynnätä olemassa olevan perään, vaan sanotaan tuolle tulokselle, että appendoidaan sinne perään se merkkijono, mikä tulee, kun tuo erotin. Ja itse asiassa tarkkaan ottaa, jos mä oon yhtään fiksu, niin tämä synnyttää, mä en muista mitä siinä mallissa mulla lukee, mutta nyt jälkeenpäin ajatellen, tämä plussaus tässä luo uuden merkkijonon. Mutta jos mä teenkin tämän kahdessa osassa, näin, ja sitten tulos.append ja alkiot i, niin nyt mä en itse asiassa luo siitä pluslaskusta uutta merkkijonoa siinä turhan takia. Ja tämä append sinne vaan olemassa olevaan olioon käy pistää lisää tavaraa. Paitsi tämä olemassa oleva olio syntyy ensiksi 16 kokoisena, jossa mä erikseen tänne sanon, että minkä kokoisena se syntyy. Syntyy ja sitten se aina isonee samalla tavalla kuin tämä meidänkin taulukko isonee. Että tämä string builder on oikeastaan hyvin samanlainen kuin tämä taulukkoluokka, mitä me ollaan nyt tekemässä. Ja sitten tietysti mä en voi palauttaa string builderia, mutta mä voin palauttaa sitten sen, kun se muutetaan stringiksi. No, vieläkö tämä luo olioita, niin kun tämä intti muutetaan tässä merkkijonoksi, niin tuossa kohti syntyy olio. Että valitettavasti tätä ei saada semmoista, se ihan ilman olioita menisi. Että jos tämä ihan haluttaisiin hieroa sillä tavalla, että se ei tee yhtään oliota, niin sitten me itse tehtäisiin tämä muunnos niin kuin kirjain kerralla tuosta numerosta merkkijonoksia. Mutta ei me sitä lähdetä tässä tekemään. Tuo jo riittää meille tuohon. Eli tämä on mun taktiikka, millä mä oon, että muutaman oikein keksi, millä mä saan noiden väliin ilman ifiä laitettua tavaraa. Ja samalla se menee noista testeistä läpi. Mitä jos sen ensimmäisen kierroksen purkas ulos tätä silmukasta, niin sitten ei tarvitsisi tätä tehdä siinä. Mutta silloin mä kirjoittaisin samaa asiaa kaksi kertaa. Eli mä pidän taas koodarin kannalta huonoa sitä, että me kirjoitetaan niin kuin lähes samaa koodia kaksi kertaa eri paikkaan. Nopeussyistä se voisi joissakin äärimmäisen tiukoissa paikoissa olla perusteltua, mutta sitä varten meillä on nämä testit. Ja jos me todettaisiin tämä hitaaksi, niin sitten sä voit purkaa se ensimmäisen kierroksen sieltä ulos. Mutta kohta kun me päästään iteraattoreihin, niin iteraattoreilla me ei voida mennä läpi muuta kuin kaikki. Sitten me ei saada helposti sitä ensimmäistä kierrosta ulos sieltä. Että niin kauan kuin meillä on tuo i käytössä, niin me voitaisiin ihan hyvin aloittaa paikasta i on 1 sitten tekemään. Mutta kohta katsotaan systeemiä, missä me ei päästä siihen tilanteeseen. Tai se for each-ilmukka, olihan meillä for each-ilmukka eilen yhtenä esimerkkinä semmoista, niin sillä ei voi tehdä sitä. Ai niin, miksi mä tätä muuten tehnyt for each-illä? Kun siellä niin hieno for each on siellä Javassa, niin miksi mä käyttän nyt tuossa? Mä en, for eachillä et voi muuttaa niitä alkioita, mutta enhän mä nytkään muuttanut. Mä oon vaan halunnut yksitelle ottaa, että anna mulle yksi alkio aina sillä kerralla, niin mä laitan sen sinne merkkijonoon seuraavan perään. Kerran menee lista, ja kerranhan mä tässä meenkin nytte. Liian kaukana, eli oma vika, kun istut niin kaukana. Eli vastaus oli, että nyt mä menen vaan niiden itse tietämään ne alkioiden lukumäärän tässä. Jos mä laittaisin for each, niin se meni sen koko sen mun taulukon läpi. Eli tässä kohtaa mä en halua mennä koko sitä taulukkoa, vaan sieltä just ne, montako mä oon tällä hetkellä sinne lisännyt. Muuta se menisi aina tässä tapauksessa 5, tekisi se for each, koska tämä mun taulukko on 5 kokoinen. No niin, sitten me halutaan se tuo seuraava metodi. Mä haluaisin, että sieltä voi muuttaa tiettyä alkiota, koska aika hölmöhän se on taulukko, missä ei voisi muuttaa alkiota. Semmoisiakin tietorakenteita on, että mitkä on laitettu, niin ne on siellä ja pysyy. Mutta tehdään sinne tuo set-metodi, eli se voisi olla taas void ja public, koska se on niin hieno, että muutkin voi asettaa metodi set, jolle tulee parametrina, että mihinkä paikkaan laitetaan ja mikä arvosne laitetaan ja sitten mitä tämä tekee, niin jos unohdetaan oikeellisuustarkistukset hetkeksi, niin tämähän vaan laittaa sitten sinne paikkaan Iito alkion. Oho, mun taulukon nimi on alkiot eikä tee. Noin. Ja dokumentaatio siihen, että mihin paikkaa mitä laitetaan. Noin. Ja nyt jos mä tulostan sen taulukon siitä, niin silloinhan siellä pitäisi olla toi nelonen siinä kohti. Eli se nyt näyttäisi toimiva ja siihen kohti vähän testiä taas. Oikeastaan testit olisi kannattanut kirjoittaa ennen tekemistä, jos tehdään TDD. No sitten vielä tuo, että joku voisi kysyä meiltä, että mitä on jossakin paikassa. Harkkatyössä mulla oli tämän metodin nimi Anna, mutta ja itse asiassa tämänkin nimi olisi kannattanut olla add eikä lisää, niin sitten taas olisi ollut ihan samanlainen kuin Javan valmiista rakenteista. Mutta Javan valmiissa on metodi nimeltä get, niin laitetaan tämänkin nimeksi get. Eli public int Anna ja sitten paikka, mistä mä haluan, alkio. Ja sitten mitä me tehdään, niin me annetaan tuolta meidän taulukosta siinä paikassa oleva alkio ja dokumentoidaan sitten tämä, että minkä takia se muuten ei Iitä laittanut tuohon dokumenttiin. Jostain syystä se ei halunnut heti sitä laittaa. Noin, ja sittenhän se meille sanoo, että paikassa 2 on meillä 99. Eli minimissään tämmöinen tietyssä mielessä dynaaminen taulukko olisi tässä. Yksi ongelma on vielä tuossa, että tuo lisääminen ei toimi sen jälkeen, kun mä lisään sinne enempi kuin 5 alkiota. Ja tämähän teidän pitäisi korjata sitten siellä tulevissa demoissa, oliko se demo 8 vai 9, missä pitää korjata se sillä tavalla, että saatte sinne enempi alkioita, ja sehän tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että jos mulla on nyt 4 alkiota jo täynnä, ja se taulukko on sitten semmoinen, missä on 4 alkiota, eli mun alkiot on siellä vaikka nyt nuo tuossa laitetut, ja sitten täällä on vielä 1, niin nyt se seuraava operaatio, kun mä yrittäisin lisätä, niin mun seuraava operaatiohan olisi huomata, että lukumäärä on vähintään tuon verran, ei voi lisätä enää, eli sitten tehtäisiin sillä tavalla, että luotaisiin isompi taulukko, noin, käy vaan kopsimassa nuo alkiot tuolta toisesta taulukosta tähän uuteen taulukkoon, noin, ja sitten kiskastaan tämä nuoli tuolta kiskastaan tuo nuoli tuolta tuonne. Ei onnistunut mun nuolen kiskasu. Käännetään tuo nuoli osoittamaan. No, lähde pois, tyhmä kursori. Mikähän mun käyttöliittymässä on vikana, kun nyt lähti tyhmä nuoli. Noin, käännetään tuo nuoli tuonne. Eli tää on teidän demotehtävä. Kauhean vaikea. Tarvii vähintään olla ydinfysiikan loppututkinto alalta, että saa tuon tehtyä. Ja sit kun olette saaneet sun käännettyä sinne, niin sen jälkeenhän teillä on isompi taulukko. Ja sieltä vaan kuikuillaan sit, että mihinkä kohti se seuraava laitetaan, jos sehän on tuolla valmiina odottamassa. Ja sitten uusi alkio lisätään sitten tänne. Ja silloin meillä on niin kuin loogisesti ikuisesti kasvava taulukko. Ja kun teette sen demotehtävän, niin tehkää samalla se siihen teidän harkkatyön vitosvaiheeseen se sama jutska, niin sitten se on tehty siihen. Eli mun jäsenet luokassahan tämä puuttuu. Mä en sitä mallia teille anna vielä, koska jokaisen pitää pystyä tämä itse tekemään ja itse keksiä, miten tämä tehdään. Siihen tarvitaan pari hassua riviä. Siihen asti, kun mulla se on käytössä, niin jotenkin olisi kuitenkin hyvä käsitellä tuo, että se ei mahu sinne. Ja siihen asti, kun mä sen saan tehtyä, niin tehdään sillä tavalla, että se heittäisi meille poikkeuksen. Mistä mä tämän poikkeusluokan saan, niin tehdään sinne vaikka tänne meidän oman luokan sisälle tai erilliseen tiedostoon. Käytännössä harkkatyöhön nämä omat poikkeukset kannattaa tehdä omaan tiedostoon, kun niitä tarvitaan useassa paikassa. Tässä mä tarvin tässä yhdessä vaan, niin tehdään tänne omaan taulukko täysi poikkeus, joka perii ton peruspoikkeuksen ja sitten muodostajassa ei tee mitään muuta kuin kutsuu sitä peritun luokan muodostajaa ja vie sen viestin, mikä siinä on. Ja nyt kun meillä jos meillä on liikaa alkioita, niin tämä pitäisi korvata sillä äsken piirretyllä kuvalla, mutta kun meillä ei sitä vielä ole, niin heitetään se poikkeus, että meiltä loppu tilaa kesken. Ja nyt se uikuttaa mulle tosta, että jos mä heitän poikkeuksen, niin mun pitää se tuohon dokumentoida. Eli mun pitää laittaa tähän, että se heittää tuommoisen poikkeuksen ja laitetaan tänne, että jos ei mahu, niin se heittää tuon poikkeuksen. Ja jos me halutaan testata sitä tilannetta, että toimiiko se, niin mä voisin tänne tehdä sillä tavalla, että mä lisään tänne vielä pari lukua. Ne menee hienosti sinne. Ja nyt kun mä vielä yhden sinne lisään, niin sen jälkeen se ei sinne mahukkaa, eli ton kohdalla tarvitsisi tapahtua tuo nyt, eli me tässä testissä dokumentoi, katsotaan, että se myös varmasti heittää poikkeuksen, kun mä yritän lisätä sen kuuennen alkion. No, nyt mulle käypi huonosti tässä varmaan. Ensimmäisen kerran kävi huonosti täällä, että nyt kun tähän aliohmaan oli sanottu, että tämä heittää poikkeuksen, niin tämä hieno pääohma, mikä äsken toimi vielä, niin se muuttui siitä syystä virheelliseksi, että täällä ei ole otettu huomioon sitä poikkeusta. Tässä tilanteessa oli kaksi mahdollisuutta. Joko laittaa tämä pääohma heittämään se poikkeus, mikä ei ole kauhean hyvä idea, koska silloin se menee tästä meidän ohjelmasta sinne Java-virtuaalikoneelle, ja se Java-virtuaalikone tulosti sen hirveän stack tracing siihen käyttäjän näköiselle, ja eihän me sitä halua meidän käyttäjille näyttää, eli parempi vaihtoehto on sitten tässä tämä, että ympäröidään tuolla try-catchillä, ja nyt tämän koko tryn ideahan oli, että me voidaan tehdä oikeastaan nuo asiat tuossa kaikki samalla kertaa, ja sitten ei me nyt tuloseta stack tracea, kun tuo tulee, vaan me voidaan siinä vaikka sysrin voisi olla ihan kivaa tulostaa. Mikä ero on sysautilla ja sysrillä, niin tämmöisessä komentoriviohjelmassa te voitte, nyt mulla on tämän näköinen sisältö, jos mä tästä laitan, että suunnataan tämän ohjelman tulosten vaikka tiedosto a.a, niin nyt tuo tulosta, mikä tämä DIR-niminen ohjelma teki, niin se meni tiedostoon a.a. mutta mä voin sanoa tässä silläkin tavalla, että suunnataan tästä ohjelmasta tulevat virheet, joka sanotaan Windowsissa sillä tavalla, että kaksiväkäinen. Eli silloin, jos mun Java-ohjelma tulostaisi tiedostoon system.r, tai tietovirtaan system.r, niin mä saisin niitä otettua kiinni ja suunnattua ne pelkät virheet tuonne. Tämä dir tulostuu näyttöön, ja virheet menis tuonne. Ja hyvin monesti tehdään sillä tavalla, että suunnataan nuo virheet yhteen tiedostoon ja ohjelman tuloste toiseen tiedostoon. Eli jos sieltä tulisi joku virhe, niin saadaan ne sitten jonnekin virhelogitiedostoon laitettua. Eli sen takia selkeät virheet voi joskus olla, silloin kun me tehdään semmoista komentoriville tulostavaa ohjelmaa, niin selkeät virheet voi olla järkeä tulostaa erilliseen tietovirtaan. Ja sinne me voitaisiin tulostaa nyt tuosta meidän poikkeusluokasta se viesti, jota se kantoi mukana saa. Noi, onko se nyt onnellinen? Oh. Eli meidän pääohjelma, oho, se on epäonnellinen jostakin syystä. Mun testissä on semmoinen ongelma, että nyt kun mä en ole sitä testiä en ole uudelleen kääntänyt, niin silloinhan se valittaa tästä vanhasta testistä. Ei, tuo kyllä korjaantuu siinä, kun mä teen sitä uudet testit, paitsi ei korjaannutkaan, ja miksei korjaannut, niin ei korjaannut sen takia, että nyt tässä lisää testissä, niin meillä lukee, että lisätään tämä, mutta meillä ei käsitellä sitä poikkeusta, mikä tämä lisää heittäisi tuossa. Eli nyt meillä tämä testi meni vähän kurjaksi tässä, kun laitettiin se, että tämä lisääminen heittää poikkeuksen, niin silloin mun tässä testissä pitäisi nyt jokainen lisää periaatteessa ympäröisellä try-catchillä, tai laittaa tässä testissä koko homma try-catchiin, tai lisätä siihen testiohjelmaan, eli yksi ratkaisuhan tässä olisi tehdä se, että laitettaisiin tuohon testiohjelmaan meille, että heittää poikkeuksen, missä ei olisi sinänsä mitään pahaa, koska tuosta kohti ei poikkeusta kuulu tulla. Jos mulla tämä homma on toimijakseen, niin eihän tästä tule poikkeusta, jolloin jos mä sanon sille testiohjelmalle, että sä saat heittää poikkeuksen, niin okei. No, miten mä sen siihen saan tehtyä, niin tuohon contestiin laitettiin semmoinen, että jostain testin alkuun lisää ihan yksinäisen throws-riviin, niin tämä lisää sinne testiluokkaan sen, ja toinenhan meille, missä tulee sama murhe, niin on tämä, koska täälläkin tehdään lisää metodin kutsua, niin tuohonkin pitää pistää, että se heittää ton poikkeuksen, ja sitten tehdään ne testit sitä uudestaan. Nyt se testitiedosto menee hienosti läpi, ja tämä meidän pääohjelma toimii hienosti, ottaa ne poikkeukset kiinni. Mitä murheita mulla vielä on, niin sitten mulla on vielä tässä murheita, että jos täällä joku pökelö menee vaikkapa kysymään paikassa 44 olevaa lukua, niin nyt mulla käy tuossa kohti aika kurjasti. Eli silloin mulle tulee index out of bounds -poikkeus tuolta riviltä 100. Muistakaa lukea näitä, kun saatte näitä stack traceja, eli tätä sanotaan sen pinoon jäljeksi, eli tämä näyttää teille sen kutsupinon, minkä näin se sillä hetkellä oli, kun se teidän ohjelma kaatu. Eli tämä sanoo ihan tarkkaan, että missä ne virheet on tullut, eli riviltä 100 tässä mun ohjelmassa tuossa on tullut tuo index out of -poikkeus, ja sen messakena on ollut 44, ja mistä sitä on kutsuttu, niin sitä on kutsuttu pääohjelmasta riviltä 121. Eli tämä on ohjelmoille tosi tärkeä juttu tuo stack trace, että opetelkaa sitä lukemaan, siinä lukee teille kyllä kaikki mitä tarvitsee, että saatte sen virheen kaivettua. Ja siksi tämä kannattaa joskus nimenomaan nämä virheet suunnata sinne toiseen tiedostoon, että voitte asiakkaalta pyytää, että lähetä mulle se tiedosto, niin mä katson mikä siinä oli murheena. Tämähän on sinänsä hyvä, että me jäätiin virheistä kiinni. Mutta nyt kun mä olen lisännyt sinne taulukkoon niin 3 lukua, niin mikä ei ole kivaa sitten yhtään, niin on se, että jos mä kysyn nyt, että mikä luku on paikassa 3, siitä ei tule minkäännäköistä virhettä nyt, ja eihän semmoista saa mennä kysymään, koska mulla ei loogisesti ole sillä paikassa 3 lukua. Eli sen takia olisi ihan hyvä, että me lisättäisiin vielä itse tähän gettiin tarkistus, että jos sitä yritetään hölmöstä indeksistä pyytää sitä arvoa, eli i on liian pieni tai i on isompi kuin se meidän lukumäärä, niin siinä tapauksessa heitetään sitä poikkeus. Ja nyt se pysähtyy tuohon. Eli nyt me saadaan sitä poikkeus, eli nyt me voitaisiin tänne laittaa sitten lisää try-catchia sitten ympärille ottamaan nämä väärät käytöt kiinni. Ja jäätäisiin oikeasti kaikista vääristä käytöstä kiinni. Ja tehdään vielä samaa tuolla meidän hienolle set-metodille, että ei sekään ole terveellistä, että joku yrittää laittaa paikkaa, jossa meillä vielä ei ole alkiota. Toki tässä voisi harkita sitä, että saisiko tässä kuitenkin laittaa arvon, saisiko esimerkiksi tässä kuvassa 0, 1, 2, 3, 4, 5, saisiko nyt laittaa arvon kuitenkin paikkaan 5, koska se on mulla varattuna sinne paikka ja olemassa, että sitä voitte sitten itse miettiä, että miten tuommoinen set toimii silloin, kun sillä yritetään laittaa paikkaa, jossa loogisesti ei vielä ole, mutta johonka periaatteessa pystyisi laittamaan. Että pitääkö kaikki arvot olla ensiksi lisätty sinne, ennen kuin sitä saa setillä käyttää, niin sen voitte itse miettiä. Okei, nyt meillä on hieno dynaaminen taulukko, joka sen yhden lisäyksen jälkeen on oikeasti dynaaminen ja kasvaa niin paljon kuin halutaan. Tuosta kysyttävä. No, tehdäänpä sitten toinen versio samasta tarinasta. Tuo oli nyt vaan semmoinen, mikä osasi tallettaa inttejä, niin tehdään tänne uusi pakkake, jonka nimi on vaikka reaali, ja pastetaan sen alle tuo sama juitska, ja mitä mun nyt pitäisi tehdä, että mä saisin tästä semmoisen ohjelman, että tää tallettelee reaalilukuja eikä inttejä, niin mitä kaikkea mun pitäisi nyt muuttaa? Puolikarkkia per muutos. Se tallettelee tietysti dopleja. Kun me luodaan se taulukko, niin meidän pitääkin luoda dopletaulukkoja. Kuka sanoo ekaan? No, se meni väärään kohtaan. Kova tarkoitus oli laittaa tuohon se dople, eli se tallettelee dopleja. Noin. Ja luo dopletaulukon. Sitten kun me lisätään jotain, niin silloinhan se on dople, se lisättävä. Mikäs vielä? Tähänhän ei muutu yhtään mitään. Lukumäärä kasvaa samalla kuin äskenkin, mistä jokainen itseään kunnettava C-kirjoittaja tietysti pistää sen lukumäärä plus plus tuolle samalle riville, mutta ehkä se on fiksu olla alarivillä. Eli nyt tätä ei voi tehdä etsikorvaa int-doublella, koska osa inteistä on intejä, kuten esimerkiksi tämä koko. Tuossa muuten tuo olisi voitu äskenkin ottaa, niin getillä tuo alkio siinä äskeisessä versiossa on ollut järkevä välttää se suora attribuutin käyttäminen. Muuttuuko tässä mitään? Ei oikeastaan välttämättä muutu kai mitään. Kun me asetetaan jotakin, niin paikkaa i laitetaan reaaliluku. Get palauttaa reaaliluvun tietysti. Ja sitten kun me sieltä yksi arvo kysästään, niin se on silloin dople. Noin. Ja olisiko se siinä? Mä otan ton ylimääräisen lisäyksen tuolta pois, kun se haittaa meitä koko ajan se poikkeus, mikä sieltä tulee, niin otetaan se pois sieltä. Eli nythän se pelittää ihan nätisti. Nyt se tallettelee reaalilukuja. Se, mitä minun pitäisi korjata vielä, niin pitäisi korjata testit, koska testithän nytten olettaa erinäköistä taulukkoa sieltä. Testeihän ei meillä laitettu 0.0. Jos ajaisit tämän suomalaisissa Windowsissa, niin sitten tässä lukisi valitettavasti 0.0.2.0. Eli kaikki pisteet olisi pistet olisi noita, ja sinä voisi vakavasti miettiä, että onko tämä pilkku nyt hyvä erotin, vai olisiko meidän fiksumpi käyttää tuossa jotain muuta erotinta. Okei, me on saatu tehtyä semmoinen, mikä tallettelee reaalilukuja. Jos me haluttaisiin talletella stringejä, niin nyt melkein esikorvaa doublet stringeinä, niin sittenhän meillä olisi stringejä tallettava tämmöinen taulukko, luokka ja niin edespäin. Jos mä haluaisin tehdä semmoisen, että sille vietäisi, eli nyt pitäisi herätä melkein kysymys, että enkä mä voi mitenkään niin kuin parametriksi laittaa sitä, että mitä tämä tallettaa. Että onhan tämä jossakin määrin pöllöä, että mun pitää, jos mä haluan uuden luokan, mikä tallettaa eri asiaa, niin käydä tältä etsikorvaamassa näitä jollakin toisella. Ja vastaus on osittain, että melkein pystytään tekemään, mutta ei ihan. Taulukko geneerinen. Mä tain antaa sen nimen, että mä tein tämän uuteen pakkakeen, siinä mallissa teillä on se taulukko ITER, mikä on nyt suurin piirtein, miksi mä tämän muutan. Mä laitan tämän nytten vaikkapa hakemistoon pakkakeen geneerinen, sen takia, että mua ei tarvitse muutella niin paljon testejä. Eli tuonne pastetaan tästä versio, ja. Nyt sitten se syntaksi meni sillä tavalla, että mä voin laittaa tähän parametriksi, että tehdäänkin vekotin, joka tallettelee integer-olioita. Mikä on tämmöinen integer-olio? Niin integer-olio on semmoinen rupunen luokka, joka on pelkästään loota. Jos mä oon sanonut, että talleta kakkosta, niin se on olio, mikä tallettaa kakkosta. Ja se on immutable, eli sitä ei voi enää muuttaa sen jälkeen. Se on vähän hassu oloinen, mä en ihan sitä logiikkaa ymmärrä, että miksi se on semmoinen, mutta semmoinen niillä on olemassa. Eli nyt tämmöinen integer-luokan edustaja on pelkkä tommoinen olio, mikä tallettaa yhtä numeroa. Ja tarkoittaa nyt, että jos me tehdään sitten tämmöinen taulukko, mikä tallettaa integer-olioita, niin silloin se on, jos se on yhtään alkiota lisännyt, niin se oli sen jälkeen tämmöttinen, tuli vähän pieni, tehdään vähän isompi. Se olisi tämmöinen, ja nämä alkiot ovat nyt viitteitä, mutta kun ne ei viittaa yhtään mihinkään syntymänsä jälkeen, niin ne olisi sitten null-viitteitä. Ja nyt jos mä tänne lisäisin uuden nolla-alkion, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi luoda uusi semmoinen integer-olio, mikä tallettaa nolla-alkiota, ja laittaa tänne taulukkoon sinne paikkaan viite ja tonne ykkönen. Kun mä lisään sen ton kakkosen, niin me luodaan uusi integer-olio, mikä tallettaa kakkosta, ja laitetaan tuo seuraava viite sitten tuonne kohti, ja muistetaan kasvattaa, että nyt meillä on lukumäärä on 2. Ja miltä se nyt näyttää? Nyt se näyttää just tasan samalta, mikä siihen meidän harkkatyöhön tehtiin se jäsenet. Eli meillä on olio, mikä tietää monta vehettä me ollaan talletettu, sieltä on viitetaulukkoon, mihin me ollaan talleteltu niitä meidän olioita tai viitteitä niihin meidän olioihin, mitkä on jossakin muussa paikassa asustelee. Eli tällä tavalla mä voisin laittaa tänne parametriksi tuon, että mitä tämä tallettaa. No, mitäs muuta mun tarvitsee tässä ohjelmassa muuttaa, niin mun tarvitsee sanoa tuolle mun luokalle, että tämä on geneerinen luokka, ja se sanotaan täällä sanomalla, että täällä on yksi parametri, ja mä kirjoitan tähän nyt type. Tuolla Java-mallikoodissa, kun katsotte, niin tämän nimi on yleensä pelkästään e, tämän parametri. Sillä voi olla useampikin parametri, sille voidaan tuoda parametrina useampiakin eri asioita, mutta mä laitan siihen nyt type, eli tälle tulee parametrina se tyyppi, mitä tämä tallettaa. No, se vaatii sitä dokumentaation. Hetkinen. Eikö se suostu? Suostuuhan se. Eli minkä tyyppisiä olioita talletetaan. Noi. Onko se silloin onnellinen siitä? Ei, mä en ole koskaan sitä käyttänyt missään. No, mitä kaikkea mun pitää tässä koodissa muuttaa, että mä saan siitä semmoisen, että se tallettelee nyt tätä type-tyyppiä. Niin samalla tavalla, kun mä äsken muutin kaikki ne, missä se oli tieto, että se tallettaa inttejä, niin muutin niitä dopleksi, niin samalla tavalla mä nyt niitä samoja paikkoja vaan tällä tyypiksi. Eli tää tallettelee tyyppityyppisiä vehkeitä. Sitten antaa ton hetken olla ton luonnin, koska se on murheellinen asia. Kun mä lisään tänne jotakin, niin se on tämmönen, tämän tyyppinen vehe. Kun mä asetan jotakin tiettyä paikkaa, niin mä laitan siihen uuden tämmöisen tyyppityyppisen vehkeen. Kun mä pyydän sieltä tietyssä paikassa olevaa vehkeä, niin se on sitten tämmöinen tyyppityyppinen. Ja nyt on enää yksi ainut valituksen kohde, ja se on tuossa, että kun mä luon tämän uuden tässä, niin mä en luo taulukkoa, vaan mä luon uuden taulukon, joka tallettaa tällä kertaa. Siinä ei muuten näköjään Javaa 7 tarvii edes laittaa uudestaan integer. Eli periaatteessa tuohon pitäisi kirjoittaa, että se tallettaa. Mä luon taulukon, joka osaa tallettaa integer-tyyppisiä vehkeitä. Mutta Javaa 7 näköjään osaa se itse, että kerta mä oon sanonut, että mä oon luomassa taulukkoa, joka tallettaa integereitä, niin riittää sanoa, että mä nyt teen tämmöisen geneerisen tyypin ja se itse arvaa, että se on integer tuossa. Tämän ainoa ero taitaa olla, että missä tämä meillä tuntuu, että kirjoittaako se vai ei, niin on sitten se, että kun tekee dokumenttia sillä, vaikka sillä nettidemovin vielä palauttaa, niin se mikä tekee sitä sen värillisen Java-koodin, niin se ei ymmärrä sitten, jos tästä puuttuu se integer-sana, niin se ei sitten suostu tekemään teille värillistä koodia, koska se kaveri on tehnyt sen Java 5 tai 6 aikana sen ohma, joka tekee sen värillisen Javan, niin se, silloin tämä ei ollut tunnettu asia. Eli jos mä tahon tästä värillisen koodin, niin tuohon nyt voidaan kirjoittaa tuo. No sitten siellä on vielä yksi uikutuksen paikka täällä. Eli se sanoo, että ethän sä voi tänne alkiotaulukkoon, joka tallettaa typöjä, niin luoda uutta dopletaulukkoa. Ja looginen ratkaisu olisi kirjoittaa tuohon, että luodaan uusi taulukko, joka tallettaa typejä. Mutta tämä nyt on vähän murheellista, enkä tiedä miksi tämä on sitten Javassa näin, että tähän ei saa kirjoittaa tuota. Tämä on mun mielestä semmoinen, minkä olisivat saanut korjata jo. Tämä joudutaan tekemään huijaamalla. Minkälainen tuo meidän taulukko oli? No meidän taulukkohan oli semmoinen, mistä oli viitteitä pihalle. No, näettekö te tämmöistä nuolesta, minkä mä piirrän, niin näette sitten, että viittaako tuo nytten jäseneen vai kissaan vai koiraan vai tuommoiseen integer-olioon? No, samannäköisiähän nämä kaikki nuolet on. Ei tuossa nuolessa näe sitä, että minkälaiseen vehkeeseen se viittaa. Eli viite kuin viite siinä mielessä, niin mä joudun täällä sanomaan, että luodaan nyt niitä, mitä ne viitteet periaatteessa on, eli objektaulukko. No, sitten se suuttuu siitä, että eihän sä nyt voi objektaulukkoa sijoittaa tänne type-tyyppiseen taulukkoon. Mutta koska niillä viitteillä nyt ei ole sinänsä mitään väliä, että minkälaisia viitteitä se on, niin mä sain nyt viitetaulukon. Ja nyt sitten huijataan sitä, että sen verran, että nyt kun me saatiin tämä uusi taulukko, niin käydään valehtelemassa sille, että tämä taulukko muuten onkin semmoinen taulukko, joka saatiin, joka tallettelee noita typejä. Ja nyt se suuttuu mulle sitten siitä, että ei tuo yhtään terveellistä tehdä tuommoisia muunnoksia tuossa. Ja laitetaan sen takia sinne varoitus, että onhan se terveellistä tehdä näitä muutoksia. Eli tästä ei tullut yhtään nätti, mutta ajatus oli kaunis. Eli ajatus oli se, että me olisi saatu kirjoittaa näin. Mutta kun sitä ei valitettavasti saa kirjoittaa Javassa noin, niin sitten meidän pitää luoda taulukollinen objektyyppisiä. No objektyyppiset, se on se perus kantaluokan oliotyyppi. Eli se viite on ihan hyvä semmoisenaan. Mutta sitten kun me ollaan luotu se taulukko, niin sanotaankin, että hei, oikeasti ne muuten sattuukin olemaan tuommoisia tyyppejä. No, siitähän se ei tykkää, koska tämä tyypin muunnos on aina epäterveellistä, niin mulla on ne varoitukset siitä päällä, koska normaaliolossa tyypin muutos ei ole terveellistä. Mutta nyt me tehtiin se olosuhteiden pakosta, niin sanotaan sitten, että ei me nyt kuunnella tällä kertaa niitä varoituksia. Ja nyt mulla olisi noin. Pääohjelmaan ainoa muutos, mikä mä tein, oli tämä. Ja ajetaan nyt se pääohjelma, niin se toimii täsmälleen samalle kuin ennenkin, mutta lievästi koomisesti tuossa kohti, koska inttejähän mä tavallaan olin tekemässä, niin nyt se toimii just niin kuin ennenkin. Jos mä haluaisin tallettaa dopleja, niin jos mä tuohon vaihan dople, mikä on sitten kääreluokka sille pienelle kirjoitetulle doplelle, niin nyt mulla on luokka, mikä tallettaa dopleja. Ja mitä se nyt lisää sitä tykkää kyttyrää? Se tykkää kyttyrää siitä, että et sä voi nollaa tuonne lisätä, kun nollaa intti, niin nyt mä joudun kyllä tuohon laittamaan sitten, että nämä on reaalilukuja. Ja tuolla on sama juttu. Ja tuossa on tietysti sama juttu, että jos mä otan sieltä alkion, niin doublehan mä sieltä otan. Ja nyt se tallettelee doubleja se mun taulukko. Mitä meillä tapahtuu tällä rivillä nyt? Lisää 0.0, tämähän on pienellä kirjoitettu double, eli reaaliluku. Ja kuitenkin mulla siellä lisää aliohjelmassa lukee, että type alkio. No, tällä kertaa kun mä olin kutsunut sitä sillä tavalla, että tämä taulukko tallettaa double-tyyppejä, niin mulla lukee tässä tällä hetkellä, että double alkio, isolla alkava double alkio. Eli se on se kääreluokka sille. Ja nyt tässä tapahtuu semmoinen kurja juttu, minkä takia taas sitten voi joku käydä huutella, että se java on surkea hidaskieli. Eli jos mä teen tällä tavalla, että mä teen tämän kääreluokkatyyppisen, eli tämä isolla kirjoittu double on kääreluokka pienellä kirjoittu doublelle, kääri sillä tavalla, että se kääritään se meidän yksi reaaliluku semmoiseen pieneen olioon, tai se isolla kirjoittu integer on intille kääreluokka, eli se kääritään se intti semmoiseen pieneen olioon, joka tallettaa vasta yhtä arvoa. Eli jos mä teen tämmöisen sijoituksen, näin, se on muuten jännä, ei se tässäkään hyväksy, näin, niin, ja nyt sitä ei koskaan käytetä, niin siitähän se on sikaa murheissaan. Kun mä teen näin, niin tämä näyttää hirveän viattomalta tämä asia, mutta tämä ei ole oikeasti näin viaton kuin se näyttää olevan. Eli mitä tässä tapahtuu, niin mä sanoin, että aina kun teillä on nuoli, niin teillä pitäisi olla se nyy siellä koodissa. Ja tuo D-hän tuossa tarkoittaa sitä oikeasti, että nyt mulla jonnekin kohti syntyy, tai pitäisi olla uusi olio, johonka tämä D rupeaa osoittamaan. Ja tässä on semmoinen poikkeus, että vaikka teillä ei ole nyytä siinä, niin silti teille syntyy uusi olio. Ja tätä sanotaan Javassa autoboxing. Eli se automaattisesti boksaa näitä tavallisia tyyppejä noihin kääreluokkiin, jos se on sitä mieltä, että se sattuu onnistumaan. Eli nyt jos mulla on 3.1, niin se huomaa, että hei, tälle 3.1, mikä on pienelle kirjoittu double, on olemassa kääreluokka, isolla kirjoittu double. Luompa semmoisen isolla kirjoitun double-tyyppisen olion, tungen sen sisälle ton 3.1, ja sitten palautan tähän D-hän sen viitteen. Eli nyt tämä viattoman näköinen lause tuossa luo aina uuden olion. Ja ihan samalla tavalla nämä mun kaikki lisää tässä, vaikka mulla ei missään lue sitä nyytä tässä kohti, niin tämä lisää käy just sama juttu, koska tässä lukee 0.0. No, se pitää sijoittaa siellä lisässä olevaan double-alkio-vehkeeseen. Ja silloin se huomaa samaa jutua, että eihän sitä 0.0 voi sijoittaa niin kuin sinne, koska se ei ole samaa tyyppiä, mutta käympä tekaisemassa 0.0 tämmöisen kääriolion, eli tässä kohti meillä oikeasti lukee se, että luodaan tuosta 0.0 tuo kääreolio, ja sitten viedään tämä kääreolio viiteparametrina sille lisälle, ja sitten lisäkkäysen tunkemassa seuraavaan vapaaseen paikkaan sen viitteen. Eli tämä rivi tarkoittaa tässä tapauksessa nyt suurin piirtein, että T piste lisää new isolla kirjoittu double 0.0. Noin. Ja tämän takia sitten, jos te teette tämmöisen esimerkin ja lisätte sinne 1 000 000 alkiota, niin se luo teille 1 000 000 oliota. Ja sitten on taas kiire torille kertomaan, että java on hidas, kun se tekee niin paljon niitä olioita. Paljonko tuo olion luominen maksaa, niin mulla oli täällä siitä joku, se oli näköjään vasta ensi viikon esimerkissä. Mulla oli tällainen nopeustesti, missä on tehty niin kuin erinäköisiä tietorakenteita sillä tavalla, että välillä ne on näitä tavallisia taulukoita ja välillä ne on sitten noita array-listiä ja muuta, ja siitä sitten kun se ajetaan, niin jos me luodaan ihan perustaulukko, niin sen luonti on kestänyt vuonna 2009 olleella javalla ja koneella, se on kestänyt tuon verran aikaa, ja sitten tämän meidän oma tekemän taulukkoluokan luominen on kestänyt 2 kertaa kauemmin aikaa. Sitten kun tämä on vipeilletty läpi, tämä ihan tavallinen taulukko tuolla for each silmukalla, niin on mennyt noin paljon aikaa, ja sitten for int i jostakin jonnekin, eli se for each silmuka on ollut silloin jostakin syystä nopeampi. 2013 javalla, ja nämä kaikki ajanparannukset ei johdu pelkästään koneen parannuksesta, vaan osa johtuu siitä, että javasta on tullut uusia versioita ja se on kehittynyt muistihallinnalta tässä matkalla paljon. Niin silloin on sitten vähän eri ajat. Mutta nyt sitten kun katsotaan, sitten jos me tehdään taulukollinen integer-olioita ja täytetään se samalla tavalla, niin tuosta voitte verrata autoboksauksen silloin viemään aikaa. Eli jos tuo on karkeasti 50 millisekuntia ja tuo on karkeasti 300 millisekuntia, se tarkoittaa, että se on 6 kertaa hitaampaa ollut tehdä samanlainen taulukko silloin, kun sinne talletetaan näitä integer-olioita. Tuntuuko se 6 kertaa missään, niin ehkä nyt 200 millisekuntia ei ole hirveä aika, mutta jos talletettaisiin sinne oikeasti niin kuin valtavia määriä, tosin ymmärtääkseni mulla oli tässä aika isoja määriä, eli 10 miljoonaa lukua mä oon tuossa tallettanut sinne, että pitääkö sitä olla huolestunut vai ei, niin se saa jokainen miettiä, mutta pelkkä suhdeluku on ollut tuota tasoa. Tänä vuonna, tai niin kuin viime vuonna, niin ero on tippunut jo paljon pienemmäs kuin 6 kertaa. Eli tämä, että tuo 47 on puhunut 21, niin se on aika pitkälle sen takia, että mun koneyksinkertaisesti on nopeampi tuossa kohti. Tämä näiden keskinäinen suhde, että se joka 6 kertaa hitaampi, niin tämä on taas sitä, että se java on parantunut siinä aikana. Siinä olioiden käsittelyssä jonkun verta. Eli se ei ole enää niin radikaalisti hitaampaa siinä. Tuo, mikä on tosi hidasta, niin on tuo vektorin käsittely. Katsotaan kohta array-listia, niin miksi kannattaa käyttää mieluummin array-listia kuin vektoria, niin siinä on iso ero. Joo, kannattaako näistä nopeuksista yhtään huolestua, niin käytännössä se on aika akateemista. Akateemista näillä nykyisillä konetehoilla, ja en henkkohtaisesti näe oikein tilannetta, missä mä niin kuin ottaisin enää C:tä ikinä käyttöön sen takia, että se olisi mukaan nopeampi, koska käytännössä tämä Java on ihan riittävän, Java, C-sarpo ihan riittävän nopea niin kuin niihin hommiin, mitä tekee. Tekee, mutta ei ole ollenkaan niitä riesoja, mitä tulee sitten sillä C:llä kirjoittaessa. Joo, mä voisin vaihtaa tuohon yhtä hyvin stringin tilalle, jos haluaisin. Eli tämä nyt tallettaa mitä tahansa. Tämä voisi laittaa jäsen tuohon. Yhtä hyvin se tallettaa niitä meidän jäseniä, tämä tietorakenne nytten, koska se on täsmälleen saman näköinen kuin se, mitä se jäseniä piti tallettaa. Eli oikeastaan tämä on melkein niin kuin se meidän jäsenet nytten, mutta sille voi jää vielä parametrina, että mitä se tallettaa. Mitä tästä voisi oppia? Se, että jos teillä on siellä omassa tietorakenteen kuvassa nyt sitten niitä vehkeitä rinnakkaan piirrettynä 5 samanlaista, niin tästä voisi oppia sen, että ei teidän välttämättä tarvitse tehdä kuin yksi ainut tietorakenneluokka. Ja yhden laitette tallettaa jäseniä, yhden harrastuksia, yhden jotakin muuta ja niin edespäin. Eli siitä ei kannata nyt paniikoida, että teillä on monta vehettä piirrettynä siihen kuvaan, koska te voitte nyt tämän parametrisoinnin ansiosta periaatteessa tehdä se yhdellä vehkeellä, jos siltä tuntuu. No, tarvitteeko tämmöisiä tehdä itse? niin vastaus on, että näitä ei tarvitse tehdä itse, koska totta kai ne nyt onneksi ovat tehneet Java jo alusta asti tietorakenteita, johon me voidaan tallettaa asioita. Mä jätän se iteraattori, mikä siinä pitäisi olla taulukko iteraattorilla, mutta mä jätän se hetkeksi myöhäisemmäksi, jos mä en ehdi, niin jätetään se sitten pois. Mutta otetaan tuosta tuo. No, tehdään ton niminen luokka sinne. Elikkä sama tehtynä sitten Java valmiilla, niin no, tehdään se tänne meidän kaveriksi. New class. Tommottinen. Olisin voinut antaa saman nimenkin sille, niin myös voitu käyttää taas käytännössä melkein samaa pääohjelmaa. Pakkake-nimi on väärin, eikä kun. No, se vaihtui pakkake, ei se haittaa. Sitten mä näköjään on käyttänyt tuolla onkohan mä käyttänyt sitä monessa kohti, että onko tuo nyt edes pakko ottaa sinne käyttöön. Print streami. No joo, mitä tuossa tuo mun tiedostoluokka on tarjonnut, niin se on tarjonnut sen, että se on käärinyt tämän. Eilen katsottiin, että kannattaa tuoda parametrina näitä tietovirtoja, jos me halutaan yleiskäyttöisempää siitä, ja sitten kääriä se tietovirta tuonne printstreamin sisälle, niin me saadaan hienosti tehtyä printlinea ja muuta. Niin nytten, mitä tämä mun tiedoston getprintstream tekee, niin se ei oikeastaan tee mitään muuta kuin tämän new printstream tuosta OS:stä. No, mitä järkeä siinä on, koska tämä on lyhempi, niin sen ero on siinä, että tämä mun vekooti on kattonut, että jos se valmiiksi on printstreami, niin se ei ole turhaan luonut sitä uutta oliota, vaan kaastanut sen valmiiksi ton tyyppiseksi. Ja silloin mä en tarvii tuonne tuota importtia välttämättä laittaa, paitsi nyt se suuttuu tuosta. Turha varoitus. Se nyt nähtävästi näkee sitten jotain enempi kuin äsken, kun se on tuossa heti näköisellä. Joo. Eli jos mä haluaisin Javaa valmiita käyttää, niin täsmälleen sama, mikä me tehtiin itse tuo omatekoinen taulukko, niin sen nimi on Javassa ArrayList. Ja jos katsotte tuota ArrayListia, että mistä se on kotoisin, eli mennään tuon ArrayListin kohdalle, painetaan F1, Javadokkia siitä, niin huomaatte, että ArrayList periytyy abstraktista listasta, mikä periytyy abstraktista collectionista, ja sitten mitä nämä abstraktit täällä tekee, niin ne on sitä samaa, mitä me katsottiin siellä meidän grafiikkakirjastossa, että jos me halutaan sinne piirrettävä olio, niin kannattaa tehdä sinne abstraktiin luokkaan mahdollisimman paljon niitä temppuja, ja sitten tähän lopulliseen luokkaan sitten vaan se, mikä tekee tässä nyt nimenomaan tämmöisen vehkeen. Sitten tämä peri sen abstraktin listan, implementoi listan. Random access tarkoittaa sitä, että sieltä voidaan ottaa mistä paikasta tahansa, eli siellä on tavallaan se get-metodi, mikä me tehtiin äsken meidänkin luokkaan. Ja implementoi kloonattava, implementoi sarjallistuvan. Tuo sarjallistuvuus tarkoitti sitä, että se voidaan muuttaa semmoisen merkkijonoksen, lähettää karkeasti ottaen verkon yli toiseen paikkaan tai rakenne, jos halutaan. No, mitä temppuja tämä ArrayList osaa, niin sen löydätte siitä, että sinne voidaan lisätä uusi alkio, joka on tyyppiä E. Eli tuossa näkyy se, mä kirjoitin äsken sen tyypin nimeksi type, ja tämä Java-porukka käyttää sen tyypin nimenä, tyyppiparametrin nimenä yleensä isolla kirjoittua E:tä. Sinne voidaan lisätä alkioita, sinne voidaan lisätä tiettyyn appendoja, lisätä tiettyyn paikkaan. Tuommoista meillä ei ollut, että sinne voisi keskelle niin kuin tökätä jotakin. Sinne voidaan kokonainen toinen tietorakenne lisätä, mikä on ihan järkevää, että jos teillä on niin kuin paljon jotakin, niin te voitte sen lisätä jonkun olemassa olevan perään. te voitte tyhjentää sen tietorakenteen. Tuommoinen me voitaisiin tehdä tähän meidänkin omaan luokkaan, eli tehdään tähän meidän luokkaan tuo clear-metodi, eli public void clear. Sillä ei tietenkään tule parametreja, koska se tyhjentää sen koko listan. Ja millä tavalla mä saan sen tyhjäksi, niin mä laitan, että lukumäärä on 0, niin nythän se on loogisesti tyhjentää mun lista. Tyhjentää taulukon, ja sille voitaisiin kirjoittaa testitkin. Testitkin, eli jos mä teen taulukon ja lisään sinne tukuun lukuja, niin ei mun nyt sinänsä enää tarvitse testata sitä, että onko se noiden lisäämisten jälkeen, niin onko siellä nuo luvut, koska mä oon testannut tämän aikaisemmin, että sieltä tulee lisäämisten jälkeen nuo. Eli tämän testaaminen tässä ei olisi enää mitenkään tarpeen, mutta mä nyt jätän sen siihen ihan mielen virkistykseksi. Sitten jos mä teen luvut.clear täällä ja sitten mä muutan sen stringiksi, niin sen jälkeenhän sen pitäisi olla nyt, että siellä ei ole yhtään alkiota. Tai jos mä kysyn luvulta, että paljon sun koko on nykyisin, niin senhän kuuluisi palauttaa meille nyt 0. No onko hyvä juttu, että mä tyhjensin sen listan sillä tavalla, että mä sanoin vaan, että tuo on 0. Onko tuo hyvä idea? Sanottiin, että on kun Javassa roskien kerääjä. Kuka kerää karkkipaperista jääneet roskat? Ei kelpaa vastaukseksi. Ei ole hyvä. Mistä se tuli? Ei tuo oli. Pistäkää sinne valvumaan sinne taaksepäin. Eli vastaus oli, että ei, koska nämä viitteet jää tuonne kuitenkin. Eli ne ei lähde täältä pois. Eli se, että mä laitan tuonne 0, niin se ei tehnyt kenestäkään vielä roskaa valitettavasti. Vaan mun pitää itse pitää huolta, että nämä menee muuttuu roskaksi. Eli katkaista nämä yhteydet täältä. Eli mun on tässä pakko tehdä ennen tuota, että for int i on 0:sta i pienempi kuin otetaan sillä saisilla se, niin ei tarvitse tehdä noita puolipiste i++. Ja mitä mä teen, niin mä laitan aina alkiot. X mä laitan nullin. Eli nyt mä teen sillä tavalla, että mä käyn kaikkiin näihin sanomassa, että sä et osoita enää tuonne, eli kääntämässä sen viitteen toiseen kohtaan, niin silloin tuo pääsee muuttuu roskaksi. Ois ollut toinenkin tapa tehdä. Mä olisin katkaissut tuon viitteen tuosta, niin silloin käy silleen hassusti, että kun mä katkaisen tämän viitteen, niin tämä taulukko muuttuu roskaksi. No, kun taulukko muuttuu roskaksi, niin sen jälkeen nämä viitteet katkee, eli sitten nämä muuttuu yksitellen sitä roskaksi. Eli se vyöryy, se roskaksi muuttuminen siinä sitten eteenpäin, mä olisin katkaissut tuon. Ja sitten mä olisin luonut uuden taulukon tilalle, mutta silloin mä turhaan loisin siinä uusia olioita, että tämä on melkein helpompi nyt, että käy vain nullimassa tuo ja päästetään ne muuttuu roskaksi. Eli aina se Javan valmis roskien keruu ei toimi, jos ei olla ajantasalla. Ja väitän näin etukäteen, että suurimmalla osalla teillä, kun harkkateihin työhön tuutte tekemään poistan metodin, niin teillä tulee muistisyöppö siitä teidän ohjelmasta. Eli jos ette ole tarkkana, niin teille jää sinne viitteitä, jotka ei pääse muuttuu roskaksi. Korjatkaa, jos olen väärässä sitten loppukurssista, jos ei käynyt kenellekään sillä tavalla, että se jäi muisti. Eli tämä ei ole niin kuin ihan lopullinen oikotie onneen, tämä roskien keruu, mutta hirveästi se auttaa. Eli tässä kohti tämä piti itse muistaa tehdä. Okei, eli siellä on clear-niminen metodi näköjään, clone, mikä tekisi identisen kopion tästä tietorakenteesta, vastaa kysymykseen, että löytyykö meiltä tietorakenteessa tämmöistä oliota, antaa tietyssä paikassa olevan, kertoo, missä paikassa joku olio löytyy ja niin edespäin. Eli tuommoisia ominaisuuksia se arraylisti teille se tarjoaa siellä. Suurin osa niistä ominaisuuksista tulee sieltä, että tämä toteuttaa listarajapinnan. Ja suurin osa näistä asioista on jo tuolla listarajapinnassa. Listarajapinta on yleinen rajapinta kaikille semmoisille asioille, mitkä käyttäytyy sillä tavalla, että sinne voidaan lisätä jotakin. Se voidaan tyhjentää, lisätä kaikki kaverin alkiot. Yleisessä listassa ei ole kovin mielekästä kysyä, että missä kohti joku on. Eli tuo äskeinen lista oli meillä arraylist, eli se oli toteutettu niin kuin taulukolla. Toinen tyypillinen lista on linked list, eli mitä katsottiin sillä meidän harkkatyön vaihtoehtonakin, eli meillä on rakenne, missä jokainen alkio osoittaa seuraavaan alkioon. Ja me voidaan ihan samoja ominaisuuksia käyttää tälle tietorakenteelle kuin tuolle taulukolle. Sanoa, että lisää tänne uusi, se lisää tänne uuden. Kysyä, että onko täällä alkiota, se vastaa meille, että onko vai eikö ole, ja niin edespäin. Eli silloin se on ihan järkevää, että nämä tietorakenteet periytyy tietystä rajapinnasta. No sitten yksi jännä vekotin noissa tietorakenteissa on se, että niihin kuuluu tämä for each. Eli esimerkiksi nyt jos mä tekisin tulosta aliohman, niin mä voisin sanoa, että meihän läpi kaikki ne, nyt tämä tallettaa integereitä tämä mun parametrina tuoma rakenne, joka täällä alun perin on arraylisti. Mä vien sen parametrina tuolle tulosta aliohmalle, missä mä sen vien tulosta aliohmalle parametrina tuolla. Eli vien tämän tuolle tulosta aliohmalle parametrina, ja tulosta aliohmassa mä oon sanonut, että tämä parametri onkin collection eikä arraylist. Mitä mä oon voittanut tässä, että mä sanon, että se on collection? Mä oon voittanut sen, että nyt tämä tulosta aliohma toimii muillekin tietorakenteille kuin arraylistille. Eli mikä tahansa tietorakenne, joka toteuttaa collection-rajapinnan, joka ei oikeasti paljon vaadi, niin voidaan kutsua tätä, tai sille voidaan käyttää tätä aliohmaa. Ja tästä lähtee semmoinen ajatus kuin algoritmit. Eli nyt kun me tehdään tietorakenteita, missä kaikissa on sama rajapinta, niin me voidaankin tehdä tukku erilaisia algoritmeja, jotka toimii mille tahansa tietorakenteille. Siellä algoritmit 1.2.3-77 kursseilla teillä on sitten näitä erilaisia tietorakenteita ja niihin liittyviä algoritmeja, niin nyt me voidaan niin kuin tehdä niitä riippumatta siitä, että mikä se tietorakenne on. Ja tässä tapauksessa ainoa, minkä mä vaadin sitä tietorakenteelta, että mä saan ne tulostettua, niin on se, että mä voin pyytää, että mene läpi kaikki tuolla for each-sillä mukalla. Ja nyt se jää sen tietorakenteen huoleksi, että kun mä pyydän siltä, että anna yksi, niin se antaa mulle yhden. Se, miten se tekee, niin se riippuu sitten täysin sitä tietorakenteen toteutuksesta. Sitten mä otan sen yhden luvun ja tässä tapauksessa tulostan sen. Miten tämä toteutetaan, tämä for each, noissa tietorakenteissa, niin se toteutetaan tämmöisen iteraattorin avulla. Eli tuon iteraattorin idea on se, että se on korvike tälle int i on jotakin. Ja se on pikkasen eri tavalla tehty eri kielissä. Tässä se on tehty tällä tavalla. Eli me aluksi luodaan semmoinen iteraattoriolio, ja karkeasti se iteraattoriolio on semmoinen, että kun meillä on se tietorakenne, nyt vaikka tässä tapauksessa tietorakenne olisi vaikka pelkkä taulukko, niin se iteraattori, kun mä luon sen iteraattori, niin se on tavallaan vekotin, mikä sanoo, että nyt me ollaan tuossa kohti menossa. Eli nyt tämä IT, eli iteraattori, olisi tonne. Iteraattorin suomennus kirjallisuudessa riippuu, että mistä luette. Jossakin kirjallisuudessa on käännetty selain. Mä en tykkää oikein sitä nimestä, koska siitä tulee mieleen Chrome tai Firefox tai huonommassa tapauksessa IE. Eli mä en tykkää sitä selaimesta. Silloin kun me käännettiin tuo Straustrupin C++-kirja suomeksi, niin mä yritin ehdottaa, että pistetään sen nimeksi Vipelin, koska musta tämä on semmoinen, mikä vipeltää tuo tietorakennetta läpi, mutta se kustantaja ei tykännyt sitä vipeltimestä, niin se nyt jäi sitten pois sitä kirjallisuudesta sen takia. Mutta sen tehtävä on vipeltää tietorakenne läpi, ja sitten kun se synnytetään, niin se on, tietää, kenen kohdalla se on nyt vipeltämässä. Eli nyt se on vipeltämässä tuossa ensimmäisen alkion kohdalla. Ja sitten sieltä tietorakenteelta voidaan kysyä, että onko olemassa seuraavaa. No nyt kun mä oon ton kohdalla menossa, niin onhan siinä olemassa seuraava. Eli se vastaa tämä tietorakenne meille, että on. Sitten sille on kaksi metodia sille vipeltimelle, eli onko seuraavaa ja anna seuraava. Eli nyt kun me sanotaan tuolle iteraattorille, että anna seuraava, niin nyt se antaa tätä nollan. Luku on nolla. Ja samalla se sitten huitaisee vipeiltää tuonne seuraavaan odottamaan. Eli nyt kun me siltä aina kysytään, että vieläkö on, anna mulle se seuraava, vieläkö on, anna mulle se seuraava, niin mä pääsen käymään ne luvut läpi vähän niin kuin mä menen sillä int i on nolla ja niin edespäin. Ja huomatkaa, tästä force-ilmukasta puuttuu nyt siis se kasvatuslause, koska se kasvatuslause sisältyy tuohon. Tuo lause antaa sieltä sekä sen seuraava alkion meille, että saman tien putkahtaa mennä seuraavaan kohtaan. Ja nyt tämän collection rajapinnan yksi vaatimus on se, että collectionista, jos joku toteuttaa collection rajapinnan, niin sieltä löytyy tämä iteraattori, iteraattorin luomismetodi. Eli jos joku sanoo, että hän toteuttaa collection rajapinnan, niin siellä pitää olla metodi, jonka nimi on iterator, ja sen tehtävä on luoda uusi tuommoinen vipelin ja alustaa se sinne tietorakenteen alkuun. Ja sen jälkeen se vipeli hoitelee itse itseensä sillä, että kysytään, onko seuraava, ja mennään seuraavaan. Ja nämä kaksi koodinpätkää tässä nyt on niin kuin sama asia lausuttuna kahdella eri tavalla. Eli tämä yleisen tietorakenteen for each on se, että se menee sillä iteraattorilla nuo kaikki läpi. Jos te haluatte, että teidän tietorakenteen vaikka jäsenet voi mennä läpi tällä tavalla, for each jotakin, niin silloin teidän pitäisi ne jäseneen toteuttaa tuo iterator rajapinta. Noin. Ja sitten sillä array-listillä voitte itse kokeilla niitä kaikkia muita temppuja, mitä sille voi tehdä, että ei mennä niihin nyt tässä enempää. No sitten otetaan tuo tuosta nopeasti. Eli sitten algoritmeja käyttää, niin mä voisin luoda nyt vaikkapa, array-listin, mutta mä voisin luoda minkä tahansa muunkin tietorakenteen, ei tässä ole väliä. Mä voisin tehdä linked listin tai jonkun hashmapin tai muun, niin sitä voisi mennä aika samalla tavalla. Mä voin lisätä sinne niitä alkioita. Se osaa muuttaa itsensä tu stringiksi. Array-listin tu string on sen verran erilainen kuin meidän äsken tekemä tu string, että se laittaa sinne ne hakasulut päihin ja erottaa pilkulla noita alkioita. Sitten collection-luokasta te löydätte tukun algoritmeja. Eli kun menette katsomaan tuolta Javaa ja collections, kiinnostaako Javaa, joo, tuota otetaan, niin sieltä löydätte, että mitä kaikkea sieltä löytyy, niin sieltä löytyy iso kasa staattisia metodeja, lisää kaikki, tarkista jotakin, tyhjennä ja lajittele, vaihe jotakin tietyssä välissä siellä ja niin edespäin. Eli iso kasa tämmöisiä algoritmeja, mitä normaali elämässä tarvitaan. Eli jos mä haluaisin lajitella ne mun alkiot, niin mä voin sanoa suoraan sille mun tietorakenteelle, että tai tolle collection luokan staattiselle lajittelee aliohmalle, että et pitisi lajitella tämä mun tietorakennetta. Ja sitten se lähtee sitä tietorakennetta lajittelemaan. Mistä se tietää, miten se lajittelee ne, niin se tietää siitä, että jos se sort toimii, niin se sort käy kysymässä tämän tyyppiseltä oliolta, että komparetu ittees toiseen alkioon. Eli tuo sortti tekee ne meidän ensimmäiset oliot täällä silloin, kun ne laittoi itsensä järjestykseen, niin ne ei oikeastaan muuta tehnyt, kun se sitä vieruskaverilta kysyy, että mikä sun nimi on, ja sillä perusteella päätti, että vaihtaako ne paikkaansa. Niin tuo sortti sitten vaan käy ottamassa sieltä tietorakenteesta aina pari alkioa kerralla ja katsoo, onko se väärässä järjestyksessä. Mikä se tarkka lajittelumetodi on, niin se on sanottu sitten siellä erikseen. Yleensä se on joku quicksortin tai heapsortin sukulainen tai merkesortin sukulainen, kuitenkin log-kaksikantainen kompleksisuus. No niin, sitten ne olisi järjestyksessä. Sitten sille sortille voidaan viedä parametrina tietoa, että miten niitä alkioita verrataan. Eli tässä tapauksessa mä oon tehnyt tänne tämmöisen olion kuin laskeva int. Eli nyt mä vein sille parametrina tuommoisen laskeva int olion. Mitä mun laskeva int olio tekee, niin laskeva int olion, jotta se voidaan viedä sortille parametrina, niin sen pitää implementoida vertailija rajapinta. Ja tämä vertailijan rajapinta nyt toimii sillä tavalla, että sinne tulee parametrina, sen täytyy toteuttaa compare-metodi, sinne tulee parametrina 2 sen tyyppistä oliota, mitä pitää verrata, ja mun pitää palauttaa negatiivinen, jos se vasen on pienempi. Ja nyt kun mä huijaan tätä, eli palautan tämän just väärinpäin kuin normaalioloissa, niin silloin tämä tavallaan niin kuin laittaa sen laskevaan järjestykseen se mun taulukon. Mä voisin tehdä minkä tahansa muun komparen tunne, vaikka semmoisen, että parilliset luvut on pienempiä kuin parittomat, ja silloin mä saisin ne järjestettyä sillä tavalla, että parittomat luvut on. Jos ne valehellaan pienemmiksi, niin parittomat olisi ensiksi tuolla taulukossa. Te voitte räjäyttää se satunnaiseen järjestykseen, voitte pyytää sen kääntämään päinvastoin, mitä sieltä löytyykään sitä collectionista tätä metodia. Ja sillä ei ole väliä, mikä tietorakenne tämä on. Meidän tietorakennetta ette voi viiä sinne tällä hetkellä, koska meidän tietorakenne ei toteuta tuota collection rajapintaa täysin. Mutta jos me laitettaisiin se meidän rajapinta, katsotaan mitä tuota collectionista löytyy metodeja, toteutetaan nämä kaikki metodit meidän luokkaan, niin silloin te voitte viedä tätä meidän luokkaakin äsken tehtyä taulukkoa tuonne algoritmeille. Eli jos mä siihen jäsenet luokkaan lisäisin nämä puuttuvat metodit, niin silloin mä voisin käyttää jäsenet luokkaakin tuolla collectionissa. Multa jäi käymättä läpi se iteraattori. Olisi ollut kiva tehdä siihen omaan luokkaan se iteraattori, että se meidän oma luokka voitaisiin mennä sillä for eachille läpi, mutta jätetään se ensi kerras, koska meidän pitää nopeasti katsoa noita ensi kerran demoja, että mitä siellä kysyttiin. Muistakaa ensinnäkin, että meillä alkoi uusi jakso, eli nyt teillä on 0 pistettä. Mä en ole muistanut korppiin laskea, mä lasken ne teidän tähän asti tienaamat pisteet sinne korppiin, mutta nyt te lähdette 0:sta. Ja vaikka teillä menisi välikoe huonosti, niin teillä on 2 kertaa nämä loput pisteet mahdollisuus saada, eli teillä on periaatteessa 12 pistettä mahdollisuus vielä jäljellä olevista demoista. Ja jos 12 pisteellä pääsee kurssista läpi, niin teillä on mahdollisuus vielä niin kuin vetää pelkistä lopuista demoista se kurssista läpi pääsy tarvittava. Mäkihyppykisassa, niin kattokaa tätä kuvaa ahkerasti, jaettiin viime demoissa. Nyt teidän pitäisi tehdä tuossa sillä tavalla, että saatte tuon Java-luokan sillä tavalla, että siitä syntyy tämmöinen kuva. Ja nyt kun lähdette tekemään sitä, niin muistakaa, että jokainen nuoli täällä tarkoittaa, että teille pitäisi vastaava nyy löytyä siellä. Ainoa harvinainen poikkeus sitä nyystä on tuo noin, eli tuo nuoli tulee meillä hoidettua. Tuo nuoli tulee hoidettua meillä tuossa, kun me sanotaan Toni lainausmerkeissä. Niin tämähän oikeasti tarkoitti sitä, että tulee uusi stringi jonnekin ja palautetaan se siinä. Eli tuossa on jo nyy oikeastaan itsensä sisäänrakennettuna. Mutta teidän pitäisi sitä kilpailijaluokka muodosta ja täydentää semmoiseksi, että se synnyttää tuon lopuhomman tuossa kohdalleen. Jatkatte siitä tähän, että nämä muodostajat ja muut paikalleen. Okei. Postimaksu oli jo taulukolla. Viimeksi tehtiin se postimaksu sillä tavalla, että sinne tehtiin hirveä ifihässäkkä. Tai sitten tehtiin taulukko, mun mallitaulukko taisi olla semmoinen, että siellä kulki yhdessä taulukossa hinnat ja toisessa taulukossa painot. Mutta koska tämä hinta ja paino on kavereita, niin on järkevää tehdä luokka, joka tallettaa sitä grammamäärää ja sitten sitä vastaavaa hintaa. Eli oikeastaan se hintataulukko kannattaisi olla taulukollinen tämmöisiä olioita, joissa on se grammamäärä ja hinta. Ja sen ansiosta nämä voi olla eri tyyppiä. Eli siinä jos me tehdään samaan taulukkoon nämä, niin silloin joutuu nämä grammamäärätkin olemaan reaalilukuja, ja niitähän ei tarvitsisi olla reaalilukuja. Eli tämä niin kuin miniatyyrikoossa sitä, että nämä tyypit ei välttämättä ole samoja, niin siksi niitä ei voi taulukolla pistää samaan. Mutta kun me tehdään olio, niin se olion tai luokan attribuutit saa kukin olla omaa tyyppiä, ja sitten näistä tehdään taulukko, niin silloin meillä tulee tuo kivasti siinä. Ja osa oli tehnytkin tämän jatko-osa jo siinä edellisessä tehtävässä. Tämä liittyy siihen, että kun katsotte sitä äänestystehtävää, mikä meillä joskus oli, niin täällä on kaivettu siitä koodista irralleen semmoinen osa, missä ei ole mitään käyttöliittymän kanssa olevaa juttua. Ja erikseen sitten semmoinen koodi, missä on kaikki se asia, mikä liittyy siihen käyttöliittymään. Eli silloin meillä on kahdessa tiedostossa tuo. Niin sama juttu tehdään meidän astiapelille, että tehdään sille sama juttu, että kaivaa siitä erikseen koodin. Koodin, missä on sitä pelkkää datan käsittelyä ja sitten sitä, missä se komentorivi-versio tulosti näyttöön. Matriisin suurin, tuo pitäisi olla aika rutiinihomma. Käytte vaan etsimässä joka riviltä suurimman ja suurin niistä on sitten teidän suurin. Ja sitten matriisin summa, taulukon summa avulla, niin tämä ei tarkoita sitä, että copypastette koodia toisesta paikasta, vaan teillä edellisessä demossa on valmis alijohon, mille viiään parametrina yksiulotteinen taulukko. Niin kaksiulotteisen taulukon te voitte laskea sillä tavalla summan, että otatte sieltä yhden rivin, koska se kaksiulotteinen taulukko koostuu yksiulotteisista taulukoista, niin otatte sieltä yhden rivin ja kysytte sen rivin summan siltä viime kerran demotehtävältä, ja tätä teette sitten joka riville, niin tämä on yksi tämän kurssin lyhimpiä demotehtäviä taas. Tuon osa oli jo tehnytkin aikaisemmin, mutta jotka ei ole vielä tehnyt, niin katsoo, että miten se päivämäärä katsotaan sieltä Javan kirjastosta. Ja sitten tuon graafisen astian voisi yrittää tehdä tämmöiseksi pylväsluokas, koska jollakin voisi olla käyttöä siitä, että se ei haluakaan astioita tehdä, mutta se haluaisi ohjelmassa piirtää tämmöisiä pylväitä, niin sitä graafisesta astiasta voi riisua ylimääräiset pois ja tehdä sitä semmoisen, mikä tehtävä on vaan piirellä pylväitä. Ja tämä liittyy sitten siihen, että nyt jos me sinne meidän jäsenet-luokkaan tehdään metodi, että annan jäsenpaikasta i, niin nyt on ongelmana se, että nyt mä annan kaverille viitteen mun jäseneen, ja sitten kun mä annan kaverille viitteen mun jäseneen, niin sehän voi tehdä mitä tahansa ilkeitä sun jäsenelle mun tietämättä. Ja sit se jäsen on sekaisin. Ja se ei ole kiva asia, että nyt tämän silmukan jälkeen kaikki jäsenet olisi akuankkoja, vaikka ne alun perin olisi ollut jotakin muuta. Ja tämä kysymys on, että miten tämä olisi pitänyt tehdä sillä tavalla, että niin ei pääsisi käymään. Siinä on aika paljon pisteitä jaossa, vastaus voi silti olla aika lyhkäinen. Kysyttävää tämän päivän jutuista. Kaksiulotteisella taulukolla tuntui toimivan ihan hyvin tuo postimaksu, niin toimiikin, mutta siinä turhaan kulkee reaaliluku siinä kohdassa, missä riittäisi kulkee int, että se on se ero siinä. Miettikää sitä iteraattoria, että miten ne iteraattori oli jo tehtäisi, niin otetaan se, mikä mulla tänään jäi käymättä, niin ensi kerran aluksi sitten. Ja tehdään se iteraattori.